Бишкекте кечки саат 6:30 Уудо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы. Акыркы жылдары чет өлкөдөн оор дартка даба издеген кыргызстандыктар арбып барат. Алдыдагы программабыздын биринчи жарымында чет элден дарылануу тоокелчиликтери, коркунучтар, баалар жана мүмкүнчүлүктөр тууралуу айтып беребиз.
Баары бир көрүп пациенттер мындай оор абалда келиши мүмкүн. Көбүнчө мындай запущенный эң көп рак менен келишет бизге.
Уктуруубуздун экинчи жарымында тандалмалуу аңгемелер рубрикасынан жазуучу, жапониялык жазуучу Ясунари Кавабатанын чыгармачылыгына токтолобуз.
Мына ушул сырты жоош көрүнгөн кичине кызда ушунчалык үйжөрлүк көптүк бардыгын ким ойлоптур?
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүнкү күнгө шейшемби 24 январь. Алгач сөз Токтосун Шамбетовдо, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чүйдүн Москва райондук соту 24 январда Төкмө акын Болот Назаровду тоноо фактысы боюнча күнөөлүү деп таап, жабырлануучу тарап менен жарашуу келишими негизинде кылмыш ишин өндүрүштөн кыскартты. Отурумда адвокаттын жарашуу келишимин ишке тиркөө өтүнүчү канааттандырылган. Ал документте жабырлануучу тарап Болот Назаровго эч кандай доосу жок экенин жазып берген. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы Назаровду былтыр 9 ноябрда Беловодский айылынын тургунунун жылкысын күч менен тартып алган деген шек менен кармаган. Ал ошондон бери Бишкектеги тергөө абагында камакта жаткан болчу. Кыргызстандагы 25 ашуун медиа уюм, жалпыга маалымдоо каражаттары жана журналисттер, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин Азатка каршы доо арызын соттон чакыртып алууну талап кылды. 24 январда жарыяланган билдирүүсүндө алар министрлик ушул тапта Азаттык медианын доо арызы боюнча жүрүп жаткан соттук териштирүүдө жоопкер экенин, бирок ал соттун чечими чыга электе Азаттык медианы жалпыга маалымдоо каражаты катары ишин токтотууну суранып сотко кайрылып жатканы мыйзамга каршы келерин белгилешти. Билдирүүдө Азаттык медианын ишин токтотууга негиз катары коюлуп жаткан согушту, зомбулукту, кастыкты үгүттөө деген мүнөздөгү жүйө өтө олуттуу айып экенин, андай кине кастыкты атайылап системалуу түрдө жайылтып жаткан учурда гана орундуу болору, ал эми редакция андай кылбаганы, болгону кеп болуп жаткан видео материалында эки өлкөнүн мамлекеттик расмий органдарынын маалыматы гана берилгени белгиленди. 23 январда Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Азаттык радиосуна байланыштуу соңку жагдайда комментарий берип, кыргыз өкмөтү кандай кадамга барса дагы бизге ишенген аудиторияга кызмат кылууну улантабыз деди. Ген прават маселесине байланыштуу камакта отургандарды колдоп ички иштер министрлигинин алдына митингге чыккан Толгонай Солтонованын бүгүн 24 январда Бишкектин 1-майрондук соту айыптуу деп таап 3 000 сом айыппул салды. Солтонова соттун бул чечимине макул эместигин, апелляциялык арыз менен шаардык сотко даттанарын, ишти караган судьяны анын күнөөсү жок экенин далилдеген видео материалдарды карабай отурумду түз эфирде көрсөтүүгө тыюу салып койгонун айтты. Укук бузуулар жөнүндөгү кодекстин 128-беренеси менен айыпталган Толгонай Солтонова Талас облусунун мурдагы башчысы, камакта отурган активист Айбек Бузурманкуловдун жубайы. 10 январда камактагылардын жакындары болжол менен 100 адам ички иштер министринин алдында акцияга чыккан. Алар мыйзамдуулукту талап кылган урандарды айтып турушкан. Көп өтпөй 30 чактысын арасында улгайган адамдарды 1-майрондук ички иштер башкармалыгына кармап кетип, кийин кое беришкен. Бешөөнүн иши сотко өткөн, алардын арасында Солтоновадан тышкары жанында активист Өндүрүш Токтонасыров, активист Адилет Балтабай, саясатчы Азымбек Бекназаровдун агасы Казымбек Бекназаров бар. Адилет Балтабай мурда козголгон ишине байланыштуу бул жолу камалгандарда абакка кесилди. Токтоназаровго 3 000 сом айыппул салынган. Каржы пирамидасын жарнамалаган ырчы блогерлерди жазалоо сунушу биринчи окуудан өттү. Кыргызстанда каржы пирамидасын жарнамалоо үчүн жазага чаралары каралган мыйзам долбоору бүгүн 24 январда Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинде каралып колдоо тапты. Мыйзам долбоорунун автору депутат Шайырбек Ташиев азыркы мыйзамдарда каржы пирамидасын жарнамалагандардын жоопкерчилиги каралбаганын, эгер сунуш өтсө 2-2.5 миллион сом айыппул же 3-5 жыл эркинен ажыратуу чарасы колдонуларын айтты.
Бул жерге ырчылар, таанымал артисттер, блогерлер жана башка элге таасирдүү инсандар сунушталган мыйзам кабыл алынса, ар бир жарнама үчүн жоопкерчилик бар экенин түшүнүп, эмнени жарнамалап жатканын алдын ала ойлонот.
Ташиев былтыр 10 айда каржы пирамидасына байланыштуу 766 кылмыш иши козголгонун, ага чейинки жылдан 173 иш өткөнүн, материалдык чыгым дээрлик 248 000 сом жана 1 300 000 доллар болгонун, ал эми кайтарылган сумма 130 000 сом болгонун айтты. Эл аралык кабарлардан Евробиримдик Украинага аскерий жардам көрсөтүүнүн жаңы траншын макулдашты. Ал 500 000 евроны түзөт. Акча Европалык тынчтык фондунан бөлүнөт. Ага Евробиримдиктин баардык өлкөлөрү салым кошот. Ошентип бул фонддон Украинага согуш учурундагы жардамдын жалпы суммасы 3.6 миллиард еврого барабар болду. Анда тышкы иштер Андан тышкары веробиримдик Украина аскерлерин окутууну европалык программасы үчүн куралдарды сатып алууга кошумча 45 миллион евро бөлмөк. Бөлөт. Мындай чечим евробиримдиктин 27-чи тышкы иштер министрлигинин Брюсселдеги жыйынында кабыл алды. Буга чейин европалык бийликтер Украинага оор курал жалактарды, атап айтканда Германиядагы Леопард танктарын жеткирүү боюнча бирдиктүү чечимге келе алган эмес. Германия бул маселе боюнча чечимди кечиндетип жаткан үчүн Европанын башка өлкөлөрүн сынына кабылган болчу. Түркия Швециянын НАТОго мүчө болушун колдобойт. Бул тууралуу президент Режеп Тайип Эрдоган Стокгольмдагы түрк элчилигинин жанында Куранды өрттөп салган окуядан кийин айтты. Эл аралык агенттиктер кабарлагандай антиисламчыл Страм Курс партиясынын лидери Расмус Палудан Швед башкаласындагы Түркиянын элчилигинин жанында акция уюштурган. Акция ошондой эле күрттөрдү колдогон уран чакырыктар айтылган. Бул Стокгольм менен Анкаранын тирешин күчөттү. Буга чейин Швециянын премьер-министри Ульф Кристерсон Анкара шведдин арызын колдойт деп ишенип турганын билдирген. Куранды өрттөгөн акциядан кийин Швециянын тышкы иштер министри Тобиас Билстрём өлкөнүн бийлиги андай кадамдарды айыптай турганын айтты. Ондогон жылдардан бери нейтралитет макамын Швеция жана анын коңшусу Финляндия НАТОнун курамына кирүү тууралуу арызын Орусия Украинага кол салгандан көп өтпөй 2022 жылдын май айында берген болчу. Арызды канааттандыруу үчүн протоколду НАТО баардык мүчөлөрү 30 өлкө ратификациялашы зарыл. Азырынча макулдугун 28 өлкө берди. Венгрия жакын карада ратификациялайт деп болжолдонууда. Түркия альянстын мүчөсү катары алардын кабыл алышына каршы добуш бере алат. Рахат, сөз сизде.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр эми назарыңыздарга азаттыктын сергек жашоо түрмөгүн сунуш кылабыз. Акыркы жылдары чет өлкөдөн оор дарттарга дава издеген кыргызстандыктар арбып барат. Чет элден дарылануунун тобокелчиликтери, баалар жана мүмкүнчүлүктөр тууралуу кененирээк сөз болот. Анда микрофондо кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева.
Ал биздин жарандар башка жака барганда көп нерсени билбей калышы мүмкүн. Ошондуктан биз бир топ аналисттерди Кыргызстанга тапшыртабыз да дополнительный. Кээде пациенттер 2-3 ай каражатын топтоп баргыч ошончо убакыт өтүп кетет. Ага чейин оору күтпөйт. Оору күчөй берет. Анан пациент келгенде уже абалы начарлап калышы мүмкүн да. Түркияга караганда эгер мындай объективдүү түрдө караганда биз божомол менен 30 жыл арттабыз. 25-30 жыл деп айтсам болот.
Саламатсызбы, урматтуу азаттык уналгысынын угарманы. Акыркы жылдары чет өлкөдөн оор дарттарга дава издеген кыргызстандыктар арбып барат. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 4000ден ашуун адам чет жактан бөлүнгөн мамлекеттик квота аркылуу дарыланыш үчүн азыр кезекте. Мекендештердин көбү Түркия, Индияга 10000 деген доллар каражат издеп барууга аргасыз. Бүгүн биздин студияда Түркиянын Стамбул шаарында медициналык туризм жаатында иш алып барган Асель Курманбекова мейманга келген. Ал чет элден дарылануу тобокелчиликтери, коркунучтар, баалар жана мүмкүнчүлүктөр жөнүндө Сергек жашоо подкастында айтып бермекчи. Подкастты мен Бактыгүл Чыныбаева алып барам.
Сиз ушул тапта кайсы өлкөдө, Түркияда жашап жатасыз, Стамбулда, анан кайсы өлкөлөр менен иш алып баруудасыз?
Кайсы өлкөлөр менен? Эң көп биз албетте Түркия менен иштешебиз. Түркия, Южный Корея жана Россия өлкөлөрү менен. Мисалы, Израиль, Германия барат, бирок кээ бир эле аз эле жарандар барат да. Көпчүлүк катмары Түркияны тандашат.
Эмнеге Түркияны тандап алышууда?
Себеби Түркияда медицина жалпы деңгээли жогору деп эсептелинет. Мисалы, көп клиникалар бар, GCI Accreditation деген бар. То есть Joint Commission International деген бул стандарт качество да, бир топ эле мисалы дүйнөдө божомол менен бир 70ге жакын эле клиника ушуна аккредитацияны алган. Бул знак качества и знак безопасности медицинский сферада. Анан Түркияда ошо бир топ клиникалар ошо аккредитацияны өткөн. То есть биз жөнөткөн пациенттерди биз билебиз да, билими жогору жерге жөнөттүк деп биле алабыз. Анан албетте баалар. Мисалы Германияга же Израилге караганда же Южный Кореяга караганда бир топ арзаныраак. Андан тышкары эми түздөн түз рейстер бар. Азыр эми Кыргызстан тил проблемасы деле көп жок, тилдерибизде окшошпот, ошондуктан пациенттердин көбү Түркияны тандашууда.
Бирок ошол эле маалда тобокелчиликтер да көп болсо керек, барган пациенттер кабыла турган коркунучтар, мисалы кандайдыр бир документтерди же ошол акча каражаттарын тапшырууда мындай бир кымбат ооруканага түшүп калган учурлар болобу?
Эми андай нерселер болот, бирок алар көпчүлүк учурда пациент өзү түздөн түз кеткенде болот да. Мисалы биз аркылуу кеткенде биз ошо баардык тобокелчиликтерди алдын алганга аракет кылабыз. Себеби ал биздин жарандар башка жакка барганда көп нерсени билбей калышы мүмкүн. Ошондуктан биз бир топ анализдерди Кыргызстанда тапшыртабыз да дополнительный. Анан врачтарга көргөзөбүз, көбүнчө онлайн да консультацияларды өткөзөбүз. Эмне себептен? Ошо баардык рисктерди азайтыш үчүн да, чтоб аяка пациент барганда эч кандай дополнительный нерсе болбошун. Но эми баары бир көбүрөөк пациенттер мындай оор абалда келиши мүмкүн. Көбүнчө мындай запущенный эң көп рак менен келишет бизге. Анан рактын өзүңүз билгендей эле, балким билесиздер, стадиялары бар да. Көпчүлүк учурда бизде запущенный пациенттер келгенде көп нерселер аякта дагы эми дополнительный анализ кылгандан кийин көп нерселер ошол жакта аныкталат.
Туура эмес дарыланып алып бул жактан баргандар да болот деп уккан элек да.
Эми туура эмес деп антип айта албайм, көбүнчө өтүшүп кеткендер да.
Демек Кыргызстанда баягы диагностиканын өзү дагы кеч аныктоо болуп аткан турбайбы?
Ооба, ошондой нерсе бар. Себеби биздин эми балким жалпы эми саламаттык сактоо системасы бир аз ага мындай башкачараак болушу мүмкүн. Андан тышкары элибиздин өзү мындай менталитети, психологиясы да башка да. Биз эми кыргыздар жүрө беришет көбүнчөчү, биздикилер негизи эле. Эми оорубаса анан же өтүп кетет деп же бир эки дары ичип коле токтоп мындай карабай коюшту, анан такыр эле мындай болбой калганда, катуу ооруп калганда ошондон кийин гана кайрылышат.
Эң көп сиз айтып атасыз ушу рак оорулары, онкологиялык оорулар депчи. Андан тышкары жана орган трансплантациясына да кезекке тургандар аябай көп экен да. Алар да кайрылабы жана аларга кандайдыр бир мындай жеңилдиктер каралганбы? Ушул балким түрк тилдүү өлкөлөр деп же кандайдыр бир мындай Түркиянын өзүндө сиздер сүйлөшө аласыздарбы жеңилдиктерди?
Эң көп келген пациенттер экинчи катары бул эме жанагы пересадка органов боюнча өзгөчө пересадка почки, андан кийин пересадка печени. Себеби бизде андай операциялар көбүнчө только жакын туугандан жасалат, а донор дайыма жакын туугандан чыкпай калышы мүмкүн. Мисалы там тайке, там таежелерден, бөлөрдөн да чыгып калышы мүмкүн, ал уже родственники третья, четвертая степени болуп кетет. Андай учурларда алын Түркияда операция кылуу мүмкүн, кылышат, анан андан тышкары андай пациенттер мындай күтө алышат да. Себеби алардын диализдин процедурасы бар да, алар күтүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан алар мындай каражатын топтоо боюнча донор тапмай күтө алышат, ушу диализди алып коюп жүрө беришет. Эми биздин пациенттерге биз мисалы көптөн бери иштегендиктен клиникалар менен дароо сүйлөшөбүз да. Бизге минималдуу бааларды бере аласыңар деп. Анан бизге СНГ өлкөлөрдөн эң минималдуу баа Кыргызстанга, анан бизге, биздин ишканага, анан Өзбекстандан келген пациенттерибизге да берилет да. Себеби мындай эми төлөө мүмкүнчүлүгү аябай аз биздин пациенттер. Анан мамлекет көп эмнелерди каржылабайт, пациенттер аны өздөрү төлөп беришет да. Анан клиникалар бизге мындай атайын спецценаларды беришет.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун Сергек жашоо подкастын угуп жатасыз. Бүгүн биз чет жакка чыгып дарылануу мүмкүнчүлүктөрү, тоокелчиликтер тууралуу Стамбулда жашаган мекендешибиз Асель Курманбекова менен маектешүүдөбүз. 2020 жылга чейин Түркия жылына 100 кыргызстандыкты аксыз дарылап келген. Пандемиядан улам 3 жылдан бери Түркияга барып дарыланууга квота берилбей турат. Асель Курманбекова, мекендештер ушул тапта өз алдынча гана чет жакка чыгып көпчүлүгү каржылык кыйынчылыктарга учурап жатканын айтат. Мисалы, чет жакка дарыланууга чыгып жаткан бейтап биринчи кезекте эмнеге көңүл бурушу керек?
Бейтап алгачкы ирет өзүн тууралуу, өзүнүн оорусу тууралуу толук маалымат бизге бериш керек. Канчалык маалыматты так бере алса, ошончолук врачтар так карай алат. Андан тышкары тандаган клиникага көңүл буруш керек. Кандай мисалы клиника маалымат берет да, мисалы могу пациентке бул нерсе сунушталат, момундай момундай нерселер жанагы проформа деп коесуз да, там ичине эмне кирет, эмне кирбейт, ошол нерсени такташыбыз керек да. Анан там биз аракет кылабыз, пациент келерден мурда баардык момундай рисктерди колубуздан келишинче эсептегенге да. То есть мисалы пациентке айтабыз, келгенде там дагы момунча күн госпитализация болушубуз мүмкүн, моундай болот, моундай рисктер бар деп биз толук айтканга аракет кылабыз. Ну пациент эми клиниканы аябай жакшы тандаш керек, врачты аябай караш керек. Мисалы отзывтарында азыр эми автоперевод дегендер бар. Биз эле жалаң эле мындай там агентство же башка бирөөнүн сунушу менен эмес, өзү да караштырыш керек сөзсүз түрдө. Бул мындай доктор профили чындыгында ошо боюнчабы же башка нерсе боюнча профили барбы деп издениш керек да, караш керек.
Ошо сиздин тажрыйбаңызда мисалы Түркияда кыйналып калган кыргызстандык бейтаптар болду беле, аларга кандай жардам көрсөтө алдыңар эле?
Болгон эмес эмес, эми 10 жылдан бери көп эле пациент өттү да бизден. Кээ бир учурлар болот, пациент аябай запущенный абалда келет, берген анализдери мисалы мурдакы эски анализ болот, бизге келгиче мага чейин там бир жок дегенде бир көбүнчө да бир 3-4 жума өтүп кетет. Кээде пациенттер 2-3 ай каражатын топтоп баргыча ошончо убакыт өтүп кетет, ага чейин эми оору күтпөйт, оору күчөй берет. Анан пациент келгенде уже абалы начарлап калышы мүмкүн да. Пациенттер клиникада жатканда бывает ушу дополнительный мисалы
кошумча
жанакындай расходтор болуп калышы мүмкүн, кошумча госпитальный күнгө болуп калышы мүмкүн. Анда эми алар отдельный каражат да ар бир күнү. Клиникалар менен сүйлөшчүбүз.
Кыргызстандан барган бейтаптардын мындай социалдык абалын сүрөттөп бере аласызбы? Кандай бейтаптар сизге барат? Кимден баштап кимге чейин дегендей?
Түшүндүм. Оору социалдык эмесине жараша, деңгээлине жараша тандабайт да адамды. Албетте, мүмкүнчүлүгү көбүрөөк адамдар батыраак эле чыгып, батыраак эле кетип калышат тезирээк. Мисалы, оорусу аныкталды, эгер ал чет өлкөгө барам десем да, эгер финансылык мүмкүнчүлүгү жакшыраак болсо, батыраак кете алса болот. Эгерде финансылык мүмкүнчүлүгү начарыраак болсо, анда биз алар акча топтоого бир аз убакыты кетет да, алар көбүрөөк убакыттан кийин бара алат да. Анан бизге кайрылган пациенттер мындай ар кандай категориядагы, жалаң эле виптер же высокодоходный сегмент андай эмес, бир топ эле адам кайрылат бизге. Себеби биз мисалы фонддор менен иштешебиз, ар кандай европейский фонддор менен проценттерге каржы чогултканга жардам беребиз. Андан тышкары биздин элде мисалы кыргызстандык эл, биз башка да өлкөлөрдө иштейбиз да, байкайбыз кыргызстанда эле аябай ынтымактуу. Биз аябай көп сборду тез убакытта жаап алдык да. 2022 жыл биз 4 пациентте жанагы спина бифида деген оору бар, жүрүн жабылбай калат да, бул врожденный заболевание.
Кичинекей баланыкы,
кичинекей баланык. Ошо пациент менен 4 пациенттин операциясына биз мисалы ар бир пациентке почти бир 10 000 евродон чогултуп бердик. Операция божомо бир 12-13 000 доллардын тегереги болду, калган 2-3 000 долларды ата энеси жапты. Ошондой болду. Лейкоз менен балага, например, 2-3 балага, 2 кыз 1 балага мисалы, дагы 1 бала азыр лечениеси уланып атат, ошолорго дагы сбор ачып биз жардам берип атабыз.
Кыргызстан менен Түркиянын медицинасын салыштырып келгенде, эмнеге биз ушунча аз элдин саны менен медицинабыздын деңгээли улам эле ылдыйлап төмөндөп баратат деп ойлойсуз да, салыштыргандачы? Же кандайдыр бир артыкчылыктарыбыз да барбы?
Түркияга караганда, эгер мындай объективдүү түрдө караганда, биз божомол менен 30 жыл арттабыз, 25-30 жыл деп айтсам болот. Бирок мурдакы чейинки абалыбыз, мисалы 10 жыл мурдакы абалга жараша, биз бир топ эле жогоруладык десем болот. Себеби 10 жыл мурда деңгээл аябай эле төмөн болчу.
Кайсы жагынан мисалы?
Жалпы эле мисалы жасаган операциялар тууралуу деңгээл кантип өлчөнөт? Медицинский жанагы фармобеспечение, жасалган операциянын деңгээли, выживаемость, выживаемость среди там младенцев, смертность деп, смертность при операции, смертность при там раке и так далее, ошентип бөлүнөт да. Ага караганда биздин показымдай көрсөткүчтөрү жогору десек болот. Бирок эми бул мамлекеттин иши деп ойлойм да. Себеби мисалы онкологияны дарылоо бул эң кымбат багыттардан бири, эң кымбат баардык дүйнөдө ошондой да. Себеби аябай чоң мындай технологияны талап кылат, дарыларды өздөрү мисалы ошол эле иммунотерапия, таргетный терапия аябай кымбат нерселер. Аны мисалы ар бир жаран көтөрө албайт, то есть мындай кымбат нерселер болгондуктан аны мамлекеттин жардамы баары бир, адамдар мамлекеттик жардамына муктаж. Андай нерсени мындай мен ойлойм жеке ишмерлер деле көп жаап албайт да, аны именно мамлекет киришип, мамлекеттин эң негизги каржылоо мамлекеттен болуш керек.
Түркияда ошондой да, туурабы?
Түркияда көбүнчө ошондой. Түркия аябай өзүн мисалы өзүн клиникаларын, жеке клиникаларын болобу, мамлекеттик клиникалар болобу аябай колдойт. Аябай колдойт.
Кыргызстанда демек ал колдоо,
бизде колдообуз башталды, болуп атат. Бирок биз мындай эми алар бир 20 жыл мурда кабалдабыз, ошого биз баратабыз. Бирок мен уже көрүп атам, себеби бир топ эле частный клиника ачыла баштады. Азыр эми интернет деген бар, адамдар көп нерсе интернеттен деле көрүп атышат. Анан элдер уже кыйкырып, мунубуз жок болчу, тигибиз жок болчу деп, там ПТКТбиз жок болчу, ПТКТ алынып келди да. Эми жанагы линейный ускоритель пайда болду да. То есть ошондой нерсенин баары мен ойлойм эми жанагы общественность давлениеси менен баары
коомчулукка
ошо баары болуп атат, баары болуп атат, биз өзгөрүп атабыз.
Деги эле ушул Кыргызстандагы бейтаптарды өзүбүздүн өлкөдө дарылаш үчүн, же болбосо Кыргызстанды тескерисинче медициналык туризмдин бир борбор Азиядагы борборуна айланыш үчүн кандай кылсак болот, эмне кылса болот? Ошол медицинаны менеджерлер башкарышы керекпи, же кандайдыр бир реформа керекпи, эмне керек да?
Мен ойлойм медицина чын эле мисалы эми чет өлкөлүк клиникаларга карадым, мен карап айтып атам да. Чет өлкөлүк клиникаларда сөзсүз түрдө 2 директор бар бир клиникада. Биринчиси медицинский директор, бириси общий директор. Медицинский директор жана медицина боюнча гана направленияларды карайт да, кайсы врач жакшы, врач күчтүү, бул пациентке туура лечение болду же жокпу. Жалпы директор алдында именно клиниканын продвижениясын карат. Мен ойлойм бизде эгерде медицинаны өнүктүрөбүз десе, кээ бир нерсени билбейм, бирок мындай рисктер бар, бирок мен ойлойм частный рукига бериш керек кээ бир нерселерди.
Менчик
колго бериш керек. Бул бир. Экинчиден эми балким мындай эми государственный частный партнерство деп мындай чтоб мындай государстводан да көзөм кылыш керек, бирок баары бир менчикке берилгенде баары бир өнүгүү болот да. Андан тышкары медицинага жакшы управленецтер келиш керек. Азыр деле уже мисалы жанакы медицинский туризм үчкө бөлүнөт да, внутренний, внешний, въездной деп. Бизде деле уже мисалы медицинский туризмге Кыргызстанга келип аткан пациенттер бар, аз эмес. Мисалы пластикалык хирургиядан бизге азыр аябай өтө эле көп пациенттер мында жанакы блефаропластика, подтяжка лица, подтяжка телага уже келип атышат биздин хирургтарга. Себеби операциялар сапаты жакшы эле,
арзан.
Арзан, жыйынтыгы бат эле болот там. Көп убакытка реабилитация керек эмес, анан бат эле мисалы Казакстандан, чет кимсе, Өзбекстандан бат эле келип кетип калып атышат. Биз уже мындай медицинский туризмди Кыргызстанда мындай Азастан уже өнүктүрө баштадык десек болот. Бирок азыр мындай пластический хирургия направлениен анын ойлонуш керек, дагы кайсы эмнени кылсак болот деп мындай четинен кошо берсе мен ойлойм мындай уланса болот.
Угарман, сиз Сергек Жашоо подкастын уктуңуз. Бул ирет биз чет жакта дарылануу жагдайларын Стамбулда жашап иштеген мекендешибиз Асель Курманбекова менен маекте талкууладык. Подкастты мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Кыргызстандагы 25 ашуун медиа уюм жалпыга маалымдоо каражаты жана журналисттер, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигин азаттыкка каршы доо арызын соттон чакыртып алууну талап кылды. Чүйдүн Москва райондук соту төкмө акын Болот Назаровду тоно фактысы боюнча күнөөлүү деп тап, жабыркануулган тарап менен жарашуу келишиминин негизинде кылмыш ишин өндүрүштөн кыскартканы белгилүү болду. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен 26-27 январь күндөрү болорун бүгүн президенттик администрациядан кабарлашты. АКШнын Калифорния штатынын Half Moon Bay шаарында 23 январда кол салууда 7 киши каза таап, бирөө оор жараат алды. Бул штаттагы акыркы 3 күндө болгон экинчи жапырт кол салуу. Түркия Швециянын НАТОго мүчө болушун колдобой турганын президент Режеп Тайып Эрдоган Стокгольмдагы түрк элчилигинин жанында Куранды өрттөп салган окуядан кийин айтты. Педофилдик операция жолу менен концентрация сунушуу бүгүн жогорку кеңештин парламенттик комитетинде биринчи окууда колдоо тапты. Тандалма аңгемелер рубрикасында эми кезек Жапон адабиятынын дүйнөгө таанымал жазуучусу Ясунари Кавабатанын чыгармачылыгы кыргыз окурмандарына дагы тааныш. Кара сөз чеберинен Миң канаттуу турна романы кыргызчага которулган. Бул ирет Жапон жазуучусунун арабадагы балдардын чоң оюндары аңгемеси тууралуу кеп кылабыз. Бекташ Шамшиев уктаганда.
Балдар дүйнөсү өзү негизи кызык. Чоңдордун баскан турганынан эмнени көрсө, эмнени туйса, баарын чыпчыргасын коротпой, эрикпей туура берет. Кирсиз балалык жапан жазуусу Ясунари Кавабатанын арабадагы балдарында да кемелине келтире сүрөттөлгөн. Оюндун кызыгы ушунчалык, тестирлер кеч киргенинде байкабай калышыптыр. Кош дөңгөлөк арабанын эки жагына отуруп, алар өпөң чычаң ойноп жатышкан. Бир тарабы жерге тартып, экинчиси жогору көтөрүлүп, ан сайын күлкү, шайыршаң токтолбой, оюн кызыгына берилип алышкан. Балдар кыздардын ийнине таянып, сегелектер балдардын тизесин кармап, тартынчактары арабанын кырын ууштап, кызык оюн уланып жатты. Мындайда баары унутулат эмеспи? Бир тобу апасы табыштаган жумушту унутуп, башкалары оюн кызыгына берилип, күндүн батып атканы менен деле иши жок, жыргап жатышты. Опоң чычаң ойноп аткан балдардын оюнуна кызыккан күндүн кызарып батып бараткан нурлары баарынын жүзүн жаркытып, жерге түшүп, абага асылган балдарды караган деле киши жок. Бул кезде жолдон өткөндөр деле сейректеп калат. Ар ким өз тирилиги менен алек, балдарга ушунусу кызык.
Аларды ким тыят? 1-2 Учтук. Бийиктеги бек, жердегиси малай. Ушинтип опоң чычаң көтөрүлүп түшүп жатканда алардын кыйкырган үнү айлананы жаңыртып турду. Анан жашы 12-лердеги, каш кирпиги төгүлгөн тестер катарындагы кыздын ийнинен колун тартып алып, арабанын эки жагында бөлүнүп отурган балдар кыздарга кайрылып, "Келгиле, орун которобуз" деп кыйкырып ийди. Анын тарабында тургандардын бири, "Эмне кантебиз? Сага мунун эмнеси жакпай калды? Келгиле, агөрөкчө тез-тез тебели" деп калды. "Жок, алмашалы, оюн калыс болсун. Бизге мынабы ок жыгач тоскоол болууда. Бийик секир албайсың. Мунун калп. Секирип эле атпайбызбы? Баарыбыз бирдей көтөрүлүп жатабыз" деди чачы ийнине чейин кыркылган жылдыздуу кыз оюнду токтоткон балага жооп кылып. "Сен, Юрико, сүйлөбөй эле койчу. Экөөбүз артыбызды салып отурабыз. Кимдин бийик, кимдин пас секирип жатканы сага көрүнбөйт го. Мен көрүп турам. Эсиңе түйүп кой. Мына ок жыгач оңтойсуз турат. Эки да, мен сага, Тацуо, ишенип калдым. Болбойт. Орун алмашалы. Мага бул жакпайт. Ок жыгач эч кимге будоо болгон жок. Сүйлөбөй эле койчу. Жинге тийип бүттүң. Келгиле, тезирээк тебели. Болбойт. Мага бул жакпайт. жакпаса кете бер. Сага эмне жакпаганын мен билем. Юриконун жанына отургун келип атат. Ушул эле, деди Тацуо менен урушуп кеткен бала. Антип айтып эле тим болбостон Юриконун ийнине колун коюп кучактап алды. Тацуо арабадан түшүп, эки колу менен ок чыгарышты бекем кармап, ошол маалда анын жек көрүү менен карап турган Юрикону көрүп, туттуга түштү. Баланын төгүлгөн каш кирпиктери ачуусу келгенин көрсөтүп турду. Сен өзүң Юрико менен болгун келет. Ошон үчүн орун алмашкың келбейт.
Чатагы ушинтип болбогон жерден эле башталды. Оюн токтолду. Юрико арабадан түшүп кабагын чытып Тацуо менен айтышкан балага карап, мага Харуми, сага окшогон балдар жакпайт. Болду, мен Тацуого кеттим деп эмеспи? Харумида бош келбей кыздардын баары жеңил желпи экенин, жакшы оюнду кыздар гана бузарын айтып, Юрикоко кайма айтышка өттү. Арабада тургандар чатактын аягы эмне менен бүтөр экен деп жарданып калышты. Харуми Юрикого окшоп мурдун көтөргөн кыздарды аяп койбостон какыз кукуз кылып коюш керек деген. Арабанын ээси келсе урушчаак кызды бул жерге жакын жолотпостугун жоурай баштаганда, ачуусу келген кыз арабанын ээси булардын үйүнө көп келерин айтып тигинин жаагын жапкылды. Харуми да бош келбей кош дөңгөлөк арабага эчен ирет түшкөнүн айтты. Оюндун токтоп калганын ич чыкпаган Тацуо айтышып кеткен экөөнү карап туруп жандагыларга, буларды угуп отурганча биз тебе бербейлиби деп шыбырап калды. Балдар оюнду улантышка кызыктар болчу. Кыздар да макул экен. Харуми Тацуо менен ойной турганын жандагыларга шыбырап, анан Юриконун жинин келтирмекке жалаң балдар өзүбүзчө ойнойлу деп калды. Юриконун четте булардын тамашасын кызыгып карап ичи күйүп турушун каалады.
Кыздардын кереги жок. Мен аларды тобума кошпойм. Туура айтамбы, Тацуо? Жалаң балдарды гана кошолу. Ошентел э? Мага баары бир. Келгиле, оюнду башталычы, дейди Тацуо. Ал Харуминин сунушуна каршы эместигин билдирип, оюнду улантууну каалап турду. Мейли, жарайт. Тацуо башка топко кошулсун. Мага ким кирет? Деп сурады Юрико. Жок, андай болбойт. Анда кызыксыз болуп калат. Кыздар бизден жеңил, деди Харуми. Юрико Тацуону жалт карады. Мынабу Харуми келесо эле неме? Анын көздөрү ушуну айтып тургансыды. А бирок Тацуонун көздөрү ага жооп кылбады. Үмүт үзүлгөн Юрико, калп айтасың, кыздар балдардан жеңил эмес, деди.
Отурса Юрико менен Тацуонун кайым айтышы кыйлага созулчудай. Балабы кызбы кимиси оор экени буларга анчалык деле маанилүү маселе. Юрико да көгөрүп белдешели деп алды. Белдешкенде кимиси жеңери белгилүү го. Бирок ага өжөр кыз болчубу, оюндун токтолгону менен иши жок. Кел мелдешели деп туруп алды. Тацуо ага ачык эле утуласың дейт. Юрико аны тоотпой кел мелдешели деп күтүп турат. Юриконун чочуй турган жөнү жок эле. Беш бала, беш кыз, болгону секелектердин үчөө балдардан кыйла кичүү болгону гана ойлонтууда. Ага карабай эле өжөр кыз мелдешти ортого салып тынчып калган баланы демите берди. Тиги да көгөрдү, кызга өчөшүп намыс ойгонуп, мунун дымагын кыра, сага көрсөтөм деген өжөрдүгү кармап турду.
Көркөм сөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Юрико эмнеден коркот? Мынабу кежейген курбалдаш баланын ойгонуп келаткан жинин бири толо кагып, башкалардын деле намысы, өжөрдүгү бардыгын көрсөтүшү керек болуп калды окшойт. Мына ушул сырты жоош көрүнгөн кичине кызда ушунчалык өжөрлүк, көктүк бардыгын ким ойлоптур? Тацуонун такалып калганын көргөн соң аны биротоло басып, экинчи баш көтөргүз кылып басынтып салыш үчүн өктөм сүйлөөгө өттү. Арабанын ок жаачын кармалап, келмелдешебиз, тартынып атасыңбы, дей баштады. Тацуо да бош келбеди. Юрико, антип амалданбайлы кой, ок жаач касылбай арабаны карма, деп кызга үстөмдүк кылып өттү. Юрико андайга токтолуп калса гана, азыртан бекем турбаса баладан утулуп каларын ойлоп, таймашка жалгыз өзү чыгып жекеме жеке чыкса утуп аламын деген ойго үмүт артты. Анан ал кичинекей кыздарга атаандашуу балдардын кандайлыгын көрсөтөрүн, эркек деген эркектей болушу керектигин белгилеп, эч коркпостугун кайтылап жатты. Кадырлармандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн Жапон адабиятынын классиги Нобель сыйлыгынын ээси Ясунари Кавабатанын арабадагы балдардын чоң оюндары аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-январдагы кечки эфирлеринин кезектеги бөлүгү соңуна келип жеттик. Турууну мен Рахат кеңешип алып бардым.